นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกามาหิกิตรามะทุระมะโนระมาวิรูปะรูเปนะมะเทนติจิตตังอาดินะวังกามะกุณีสุดิสวาเอโกจะเรกักกะบิสานักกะโปติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปปทานกันที่34ว่าด้วยคาถาที่17ถึง21ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่17ถึงองค์ที่21สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีว่าด้วยคาถาที่17ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่17ว่ากามทั้งหลายซึ่งเป็นของวิจิตรเป็นของอร่อยเป็นของชอบใจย่อมย่ำยีหัวใจให้แปรผันเราเห็นโทษทั้งหลายเหล่านี้จึงเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้คำอธิบายแห่งคาถานี้จักมีแจ้งในตอนหลังส่วนในตอนนี้จักได้ยกเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้มาแสดงเสียก่อนกล่าวคือเรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้มีมาว่าในกรุงพาราณสีมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งได้รับตำแหน่งเศรษฐีแต่ในเวลายังหนุ่มเขามีปราสาทสามหลังสำหรับฤดูทั้งสามเขาเพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงเหมือนกับเทพกุมารแต่เขายังผูกใจในการบรรพชาอยู่มารดาบิดาจึงห้ามเขาอีกว่าเจ้าเป็นผู้มีความสุขมาแต่เกิดการบรรพชาเป็นของลำบากเช่นกับเดินบนคมมีดโกนฉะนั้นแต่เขายังถูกใจอยู่อย่างนั้นมารดาบิดาจึงคิดว่าถ้าเขาได้บรรพชาพวกเราก็จักทมนัสถ้าพวกเราห้ามเขาเสียเขาก็จะทมนัสพวกเราจักทมนัสก็ช่างเถอะอย่าให้เขาทมนัสเลยคิดดังนี้แล้วจึงได้อนุญาตเมื่อเขาได้รับอนุญาตแล้วก็ไปบรรพชาอยู่ในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเวลาอยู่ในที่นั้นเสนาสนะที่ดีก็ไม่มีแก่บุตรเศรษฐีผู้บรรพชาใหม่เขาได้นอนบนเตียงที่ปูด้วยเสื่อหยาบเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเกือบตลอดราตรีโดยเหตุที่เคยได้นอนในที่นอนดีเขาขึ้นอาบน้ำชำระกายแล้วก็ได้ถือเอาบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหญ่ก็ได้เสนาสนะที่ดีและอาหารที่ดีองค์เล็กองค์น้อยก็ได้เสนาสนะและอาหารตามมีตามได้เขาก็ลำบากด้วยอาหารอย่างยิ่งต่อมาไม่ช้าก็สู้ผอมเบื่อหน่ายต่อสมณธรรมได้สึกไปเสียแต่พอมีกำลังแข็งแรงดีก็อยากบรรพชาอีกเมื่อได้บรรพชาแล้วก็สึกไปอีกถึงครั้งที่สามจึงได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณแล้วกล่าวคาถานี้ขึ้นในท่ามกลางพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายว่ากามาหิ จิตรามะทุรามะโนละมาวิรูปะรูเปนะมะเลนติจิตตังอาดีนวังกามกุณีสุดิสวาเอโกจะเรกักกะวิสานกปูซึ่งแปลว่ากามทั้งหลายซึ่งเป็นของวิจิตเป็นของอร่อยเป็นของชอบใจย่อมย่ำยีหัวใจให้แปรผันเราเห็นโทษทั้งหลายเหล่านั้นจึงเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่ากามารมณ์นั้นได้แก่วัตถุกามกิเลสกามของที่ชอบใจทั้งสิ้นชื่อว่าวัตถุกามกิเลสทั้งสิ้นมีราคะเป็นต้นเรียกว่ากิเลสกามคำว่าวิจิตนั้นคือมีหลายอย่างต่างๆกันคำว่าอร่อยนั้นคือเป็นที่ยินดีถึงกับทำให้เกิดความโลภคำว่าเป็นของชอบใจนั้นคือปุถุชนทั้งหลายผู้โง่เขาย่อมชอบใจกามารมณ์ต่างๆย่อมย่ำยีใจไม่ให้ยินดีในบรรพชาได้เราเห็นโทษดังนี้จึงได้ประพฤติตัวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่19ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่18ว่าที่กรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นโรคฝีได้รับทุกขเวทนามากพวกแพทย์ทูลว่านอกจากผ่าแล้วไม่มีหนทางใดที่จะทรงทำให้สบายได้จึงทรงอนุญาตให้พวกแพทย์ผ่านำเอาหนองและโลหิตออกรักษาแผลให้ดีแต่ให้เสวยอาหารที่ไม่ดีเพื่อจะให้แผลหายเร็วพระราชาก็สู้ผอมด้วยเสวยอาหารที่ไม่ดีฝีก็หายไปแล้วเท้าเธอจึงได้เสวยอาหารดีแต่เมื่อเท้าเธอเสวยอาหารที่ดีฝีก็เกิดขึ้นอีกได้โปรดให้พวกแพทย์ผ่าอีกถึง3ครั้งทรงรู้สึกเบื่อหน่ายจึงสละราชสมบัติออกบรรพชาอยู่มาได้7ปีจึงได้เป็นพระปัจเจกโพธิแล้วเปล่งวาจาเป็นคาถาว่าอิติจักันโดอุปัตตโวจะโรโกจะสั้นลันจะพะนันจะมีตังอีตังพยังกามกุณีสุดิสวาอีโกจะเรกักกะวิสานกปูซึ่งแปลว่าเราเห็นภัยในกามคุณทั้งหลายคือเราเห็นภัยในกามคุณว่าเป็นของจันไลเป็นดังหัวฝีเป็นของเบียดเบียนเป็นเหมือนกับโลกเป็นเหมือนกับลูกศรเราจึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าคำว่ากามคุณเป็นของจันไลนั้นเพราะเป็นของนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆคำว่าเป็นเหมือนหัวฝีนั้นเพราะธรรมดาหัวฝีเมื่อแตกแล้วก็มีหนองและโลหิตไหลออกชั้นใดกามคุณก็มีเครื่องโสโครกไหลออกมาคือกิเลสอันโสโครกฉะนั้นคำว่าเป็นของเบียดเบียนนั้นคือเป็นของทำให้ลำบากกรรมคุณทั้งหลายเมื่อทำให้ความกระวนกระวายด้วยกิเลสเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความโลภอันเป็นความมีโลกทำลายความไม่มีโลกคือศีลเสียเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเหมือนกับโลกที่ว่าเป็นเหมือนกับลูกศรนั้นเพราะเป็นของปักหัวใจแล้วถอนได้ยากดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่19ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่19ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้เดิมทีเป็นพระเจ้าพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้าสีตารุกะพรหมทัตเมื่อได้บรรพชาแล้วก็ได้เสด็จไปอยู่ที่กระท่อมในป่าถึงฤดูหนาวก็หนาวมากถึงฤดูร้อนก็ร้อนมาก หาข้าวน้ำได้โดยยากเพราะไกลจากที่บิณฑบาตทั้งลำบากด้วยเหลือบยุงจึงคิดว่าจากนี้ไปกึ่งโยธมีสถานที่ดีอยู่แห่งหนึ่งซึ่งหาอันตรายไม่ได้เราจะต้องไปอยู่ในที่นั้นจึงจะได้ความสุขแต่กลับคิดอีกว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่อยู่ในอำนาจแห่งปัจจัยจิตเช่นนี้ย่อมหาอะไรอยู่ในอำนาจเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาจแห่งจิตอีกต่อไปเราจะไม่ไปคิดดังนี้แล้วก็ไม่ไปเมื่อคิดอยากจะไปอีกในครั้งที่สามก็ห้ามความคิดไว้อีกทนอยู่อย่างนี้ถึง7 ปีก็ได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้กล่าวคาถาขึ้นว่าสีตันจะอุนหันจะขุดดังปิปาสั่งวาตาตะปะดังสะสิลิงสะเปจะสับบานิเปตานิอภิสัมภวิตวาอีโกจะเรกักกะวิสานกโปซึ่งแปลว่าเรากำจัดอันตรายทั้งปวงคือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบยุงบุ้งลิ้นและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแล้วเที่ยวไปเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานี้มีคำอธิบายว่าความหนาวนั้นมีอยู่2 อย่างคือความหนาวอันเกิดด้วยธาตุภายในกำเริบ1ความหนาวอันเกิดด้วยธาตุภายนอกกำเริบ1ส่วนความร้อนก็เหมือนกันนอกนี้พอเป็นที่เข้าใจแล้วทั้งนั้นในคาถาที่20ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่20มีเรื่องมาว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งเสวยราชอยู่20 ปีในกรุงพาราณสีเวลาสิ้นอายุแล้วได้ไปตกนรกอยู่20 ปีพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นช้างนายฝูงซึ่งมีสรีระกายเหมือนกับสีดอกปทุมอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เกิดความรำคาญด้วยลูกช้างและนางช้างแล้วออกจากฝูงไปฝูงก็ติดตามไปเป็นอย่างนั้นอยู่ถึง2 ครั้งพอครั้งที่3ก็คิดว่าบัดนี้หลานของเราเสวยราชอยู่ในกรุงพาราณสีเราจะต้องไปอยู่ในสวนอุทยานซึ่งเป็นของเราเมื่อก่อนหลานของเราจักได้เลี้ยงดูเราพอถึงเวลากลางคืนก็ละฝูงไปได้เข้าไปอยู่ในสวนอุทยานนั้นนายอุทยานได้เห็นก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็เสด็จไปพร้อมด้วยเสนาด้วยจะทรงจับช้างช้างได้เดินตรงไปหาพระราชาพระราชาก็ขึ้นสอนช้างร้องห้ามด้วยภาษามนุษย์ว่าพระราชาอย่าได้ยิงเราเป็นตาของท่านพระราชาจึงทูลถามเหตุการณ์ทั้งปวงช้างก็เล่าถวายเริ่มแต่ได้เป็นพระราชาแล้วตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเกิดเป็นช้างพระราชาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นขออย่ากลัวเลยแล้วตรัสสั่งให้พวกราชบุรุษจัดอาหารและเครื่องปูพื้นเครื่องประดับช้างออกไปพระราชทานแก่ช้างนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงช้างพระที่นั่งไปได้ขี่ช้างตัวนั้นแล้วทรงดำริว่าช้างตัวนี้ได้เป็นพระราชาอยู่20 ปีแล้วไปตกนรกอยู่20 ปีแล้วมาเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานอีกทนอยู่ในหมู่คณะไม่ได้จึงได้มาในที่นี้การอยู่เป็นหมู่คณะย่อมเป็นการลำบากการอยู่ผู้เดียวย่อมเป็นสุขคิดดังนี้แล้วก็เจริญวิปัสสนาได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เสวยสุขด้วยโลกุตระธรรมพวกอำมาตย์เข้ามากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า เวลานี้เป็นเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับแล้วจึงตรัสตอบว่าเราไม่ใช่พระราชาเสียแล้วตรัสดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถานี้ว่านาโกวะอยู่ท่านิวิรัชวิตวาสั้นชาตักขั้นโทปะดุมังอุลาโลยาท่าพิลันตังวิหารังอรัญเยเอโกจะเรกะกะวิซานกะโปซึ่งแปลว่าเมื่อไรเราจึงจะได้ละหมู่คนไปเหมือนกับช้างละฝูงเมื่อไรเราจะสมบูรณ์ด้วยศีลขันเหมือนกับต้นไม้ซึ่งอยู่กลางแจ้งเมื่อไรเราจะเหมือนดอกประทุมเมื่อไรเราจะเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณจะได้ไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ต่อนี้ไปว่าด้วยคาถาที่21ของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่21ว่าในเมืองพาราณสีมีพระราชกุมารพระองค์หนึ่งใครจะทรงบรรพชาแต่ในเวลายังหนุ่มจึงได้ทูลลาพระราชมารดาบิดาพระราชมารดาบิดาก็ทรงห้ามไว้ถึงอย่างนั้นก็ดีก็ผูกใจไว้ว่าเราจักบรรพชาให้ได้ต่อมาภายหลังก็ได้บรรพชาเมื่อได้บรรพชาแล้วก็ได้ไปอยู่ที่พระราชอุทยานพระมารดากับสนม 20,000 นางได้ไปที่พระราชอุทยานจัดอาหารถวายอยู่จนกระทั่งเวลาเที่ยงแล้วกลับทิ้งพวกบุรุษขับกล่อมไว้พอถึงเวลาเที่ยงพระบิดาก็เสด็จมาทรงสนทนาอยู่จนกระทั่งเย็นจึงจะเสด็จเข้าพระนครเหลือแต่คนใช้ไว้พระราชกุมารที่บรรพชาแล้วก็อยู่ด้วยความไม่เงียบสงัดตลอดทั้งกลางวันกลางคืนในคราวนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระอาทิตยพันธุอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูรกะทรงเห็นว่ากุมารนี้อาจเบื่อหน่ายโดยลำพังตนหรือไม่ก็ทรงทราบว่าได้เมื่อท่านทรงทราบดังนี้แล้วจึงได้ไปจากพื้นมโนศิลาไปยืนอยู่ที่ในสวนอุทยานพวกราชบุรุษได้เห็นก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็ทรงดีพระทัยว่าบัดนี้บุตรของเราจักอยู่ด้วยความยินดีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยความเคารพนิมนต์ให้อยู่ในที่นั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอยู่ในที่นั้นจึงถามกุมารนั้นว่าเจ้าเป็นอะไรพระกุมารนั้นตอบว่าเป็นบรรพชิตจึงกล่าวว่าธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่เป็นเช่นนี้พระกุมารถามว่าเป็นเช่นไรตอบว่าเจ้าไม่เพ่งดูสิ่งที่ไม่สมควรแก่เจ้ามารดาของเจ้าได้มาทำให้เจ้าไม่สงัดในตอนเช้าพร้อมด้วยนางสนมตั้ง 20,000 ตอนบ่ายกระทั่งเย็นก็มีพระบิดามาทำให้วุ่นวายธรรมดาบรรพชิตย่อมไม่เป็นเช่นเจ้าย่อมเป็นเช่นกับเราว่าดังนี้แล้วก็บันดาลให้เห็นที่อยู่แห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์พระราชกุมารได้แลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยืนเดินและกระทำกิจต่างๆมีย้อมผ้าเย็บผ้าเป็นต้นอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายได้มาในที่นี้ด้วยเหตุไรท่านทั้งหลายได้รับอนุญาตให้บรรพชาแล้วไม่ใช่หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นตอบว่าได้รับอนุญาตให้บรรพชาแล้วธรรมดาสมณะอาจทำที่พึ่งแก่ตนได้อาจไปสู่ที่ตนประสงค์ได้ก้าวดังนี้แล้วจึงขึ้นไปยืนอยู่บนอากาศ กล่าวกึ่งคาถาว่าบุคคลต้องสำเร็จวิมุตติใดวิมุตตินั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ยินดีในการคลุกคลีดังนี้แล้วก็เหาะไปที่เงื้อมเขานันทมูลกะเมื่อพระประเจกพุทธเจ้าองค์นั้นเหาะไปแล้วพระกุมารนั้นจึงเข้าสู่บรรณศาลาของตนพวกคนที่รับใช้เห็นว่าพระกุมารนอนแล้วคงจะไม่ไปที่ไหนจึงพากันนอนเสียพระราชกุมารเห็นว่าพวกนั้นนอนหลับแล้วจึงถือเอาบาตรจีวรเข้าป่าไปได้ไปเจริญวิปัสสนาอยู่ที่เงียบสงัดแล้วได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณจึงไปสู่ที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายถามว่าท่านได้บรรลุสิ่งใดก็กล่าวคาถาเติมอีกกึ่งหนึ่งให้เต็มคาถาซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอาทิตจพันธุไว้กล่าวไว้ว่าอุทานะตังสังกนิการตัสสะยังพุทธายะสามะอิกังวิมุตตังเอโกจะเรงกะวิสานกโปซึ่งแปลว่าบุคคลพิจารณาถ้อยคำของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วสำเร็จโลกิยะวิมุตด้วยเหตุอันใดเหตุอันนั้นไม่อาจมีแก่ผู้ยินดีในหมู่คณะได้บุคคลควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวคือควรอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้จบวรรคที่สองสิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้